πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ακούτε την εκπομπή Μπλέσα Μπορτοκάλι σε 9 ώρα σήμερα. Θα είμαστε μαζί 3 με 4. Χρόνια πολλά στο Γιώργο και τη Γεωργία που γιορτάζουν σήμερα, αλλά και όσους γιόρταζαν χθες. Ανέστη, Αναστασία, Πασχαλιά, Λάμπρο και Λαμπρινή, αλλά και Ειρήνη, Ειρηναίο και Εφραίμ. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Νίκος Κλαβενίτης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, όταν βεβαίως είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορεί να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλέσαν Πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στα ελληνικά, με ένα like και ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Δυστυχώς είχαμε σημαντικές απώλειες στο χώρο του πολιτισμού αυτές τις ημέρες. Ανήμερα το Πάσχα μάθαμε ότι πέθανε στα 73 του χρόνια ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ρόκερ, ο μπασίστας και τραγουδιστής των Σόκρατες, Αντώνης Τουρκογιώργης. Ο ταλαντούχος μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός αφουσιώθηκε στη ροκ μουσική και σφράγισε με την παρουσία του ολόκληρες γενιές. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι των Σόκρατες στο τέλος της εκπομπής. Το Μεγάλο Σάββατο έφυγε από κοντά μας μια σπουδαία ηθοποιός, η Άννα Παναγιωτοπούλου, που μας έμαθε να βλέπουμε με άλλο μάτι την κωμωδία και την επιθεώρηση. Μαζί με το Σταμάτη Φασουλή υπήρξαν βασικά μέλη στο Ελεύθερο Θέατρο που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Ελεύθερη Σκηνή. Στις επιθεωρήσεις που συμμετείχε η Άννα Παναγιωτοπούλου έπαιζε και έγραφε και το κείμενο. Ιδιαίτερα αγαπήθηκε από το κοινό, όχι μόνο από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και από τις τηλεοπτικές σειρές «Μαντάμ Σουσού», «Τρεις Χάριτες» και «Ντόλτσε Βίτα», που θεωρούνται κλασικές επιτυχίες και επαναλαμβάνονται μέχρι σήμερα. Ο Γιώργος Γιαναράκος είχε συνεργαστεί με την Άννα Παναγιωτοπούλου και θα μας μιλήσει για τη συνεργασία τους και τη φιλική σχέση που ανέπτυξαν. Γιώργο μου, καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου βέβαια.
Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά σε όλους και στους εορτάζοντες αλλά και σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά από την Πάτμα, ελπίζω να με ακούτε αρκετά καλά γιατί είμαι σε μια παραλία και μπορεί να έχει λίγο αέρα.
Ζηλεύουμε που είσαι σε παραλία αλλά σε ακούμε καμπάνα. Για πες μας λοιπόν πώς ξεκίνησε η γνωριμία σου με την Άννα Παναγιωτοπούλου.
Πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσω από παλαιότερα, από τότε που είχα αρχίσει να βλέπω θέατρο. Δηλαδή δεν θυμάμαι αν ήμουν στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, όταν είχα δει το Τραμπ το τελευταίο. Το Τραμπ το τελευταίο με την Ελεύθερη Σκηνή είναι αυτή η κλασική επιθεώρηση που ακούστηκε, βέβαια εντάξει δεν ήταν η πρώτη, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά ήταν στο ιστορία του παραμύθου του Αλι Ρέτζο το πρώτο, αλλά ακούστηκε πάρα πολύ, άρεσε πάρα πολύ. Η Ελεύθερη Σκηνή έκανε φοβερές επιτυχίες, η Άννα Παναγιωτοπούλου ήταν πραγματικά μοναδική από τα βασικά στελέχη της και θυμάμαι ήταν ένα νούμερο που άλλαξε για πολλούς την πορεία της ερμηνείας στην επιθεώρηση. Το νούμερο αυτό ήταν σε μία επιθεώρηση, δεν θυμάμαι σε ποιαν, στο Σιγά το Πολυέλαιο, ήταν στο Συνέφη Κατίνα, δεν θυμάμαι. Ήταν το Ελλάς Βιολέ Τέρας, όπου το Βιολέ Τέρας ήταν η Ελλάδα και το έπαιζε η Άννα Παναγιωτοπούλου, που ήταν μία Ελλάδα η οποία υπέφερε από διάφορους κατακτητές και διάφορα βάσανα ανά τους αιώνες. Ήταν πραγματικά μοναδική η ερμηνεία της και θεωρείται σταθμός στην ιστορία της επιθεώρησης, τουλάχιστον στην καινούργια επιθεώρηση. Συνέχεια παρακολουθούσα βεβαίως τις παρέτησες της επιθεώρησης της Ελεύθερης Σκηνής, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Η Άννα Παναγιωτοπούλου, ο Φασουλής, η Μίχα Παπακοσταντίνου, η Αδαμάκη, ο Αρζόγλου είχαν εξελιχθεί σε μύθι.
Ο Μίμης ο Χρυσομάλης, για να μην ξεχνάμε και το Χρυσομάλη.
Πολύ
σημαντικοί ηθοποιοί βγήκαν από την Ελεύθερη Σκηνή.
Και ξαφνικά βγαίνει της Ελλάδας στο Κάγκελο. Της Ελλάδας στο Κάγκελο ήταν μια επιθεώρηση που παίχθηκε το καλοκαίρι του 81, λίγο πριν από τις εκλογές τότε. Η οποία έσπασε τα μία, ήταν πλέον Ελεύθερη Σκηνή, είχαν πάει στο Σμαρούλα και την παίζαν την επιθεώρηση αυτή. Εξ των υστέρων έμαθα από την Άννα ότι το νούμερο που είχε στην παράσταση μπήκε τελευταία στιγμή, διότι δεν είχε νούμερο η Άννα. Ήτανε ένα νούμερο που άφησε εποχή, ήτανε η Μαρία Πενταγιώτησα. Η Μαρία Πενταγιώτησα, αλλά και όλη η επιθεώρηση, εγώ την είχα δει 4 φορές, έτσι, ούτε μία ούτε δύο. Λοιπόν,
φαντάζομαι ότι θα είχες μάθει απ' έξω και το κείμενο πλέον.
Πολλά από τα κείμενα, αλλά η πλάκα είναι ότι από το συγκεκριμένο νούμερο, την Μαρία την Πενταγιώτησα, βγήκανε δύο σλόγγαν που κράτησαν για χρόνια. Τώρα έχουν ξεχαστεί βέβαια, αλλά ποιος από τους ανθρώπους που ήταν νέοι εκείνη την εποχή δεν θυμάται το οπωσδήποτε, το οποίο το λέγανε οι πάντες, και το αλλά κρατιέμαι. Δηλαδή είναι δύο φράσεις οι οποίες ήταν, πώς να το πω, είχαν γίνει παροιμιώδες.
Το αλλά κρατιέμαι το λέγανε μικροί, μεγάλοι όλοι.
Μα οι πάντες το λέγανε, το αλλά κρατιέμαι. Είχε ας πούμε σε ένα σημείο του νούμερου έλεγε κάτι στο στυλ ας πούμε ο αδερφός μου είναι στο Θησίο και πουλάει πλαστικές ακρόπολες. Θα μπορούσε να πουλάει και τσολιαδάκια, αλλά κρατιέται. Λοιπόν, είχε πάρα πολλά. Δηλαδή, για μένα η Άννα ήταν μύθος. Και ξαφνικά, τελειώνοντας τη δραματική σχολή, το 85, μαθαίνω ότι μπορώ να διεκδικήσω κάτι στη Μαντάμ Σουσού. Μάθαμε ότι πήρε ότι μαζεύανε κάποιους για το δεύτερο μέρος της Μαντάμ Σουσού. Και διεκδικώ κι εγώ ένα ρόλο. Και μου προκύψει να κάνω τον αρχιθυροφύλακα.
Γιώργο, σε χάσαμε. Ξαναεπανέλαβε, σε παρακαλώ.
Και αναλαμβάνω το ρόλο του αρχιθυροφύλακα. Αν θυμάμαι καλά, ότι αυτός ήταν ο ρόλος που είχα στο αρχοντικό της Μαντάμ Σουσού ως Θεό. Και έτσι γνωρίζομαι με την Άννα την Παναγιωτοπούλου πάρα πολύ καλά. Η πρώτη στιγμή που βρισκόμαστε μαζί στο στούντιο ήταν πραγματικά μοναδική, γιατί και δεν ήταν μόνο για μένα μύθος, ήταν και για τους άλλους. Για πολλούς ήταν πρώτη φορά που συνεργάζονταν, που βγαίναν στο γυαλί. Και η Άννα ήταν μια καταξιωμένη ηθοποιός, όπως και άλλοι που παίζαμε. Ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ο Αγγέλος Αντωνόπουλος.
Πολύ λοιπόν, σημαντική θεατρική ηθοποιία, ναι. Αλλά ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία τηλεοπτική της Άννας, ναι. Παναγιωτοπούλου.
Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι το πρώτο γύρισμα. Ήταν μια σκηνή η οποία πρέπει να γυρίστηκε 17 φορές, 18, γιατί ήταν συνολική σκηνή. Έκανε επιθεώρηση στο προσωπικό, η Άννα. Η πρώτη σκηνή για όλους μας. Και τη γυρίσανε όλοι μαζί, και ήταν μονοπλάνο. Και μιλάμε συνεχώς, κάποιος έκανε σερβάν. Η Άννα έπαιζε το ρόλο της κανονικότητας, τα έλεγε όλα πάρα πολύ καλά. Και κάποιος από όλους μας σαρδάμιαζε. Οπότε έπρεπε αυτού και από την αρχή. Και αυτού και από την αρχή. Το ξανά έκανε όλα με υπομονή. Και σε κάποιο σημείο θυμάμαι να κάνει η ίδια σαρδάμ. Στην τελευταία φράση, και πρέπει να το ξαναγυρίσουμε όλα από την αρχή. Και λέει: ναι, όχι, δεν το πιστεύω. Μα είχαν πιάσει νευρικά γέλια, χαμός. Τέλος πάντων, μέσα από αυτή την όλη διαδικασία γνωριστήκαμε. Η Άννα ήταν ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Έβγαινε πολύ, της άρεσαν τα μπαράκια, κυκλοφορούσε με παρέες κτλ. Κάναμε αρκετή παρέα μαζί. Είναι μια πολύ μεγάλη ηθοποιός. Ήταν μια πολύ μεγάλη ηθοποιός η Άννα Παναγιωτοπούλου. Είπες για την επιθεώρηση και την κωμωδία. Κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό. Είναι ότι είχε προτείνει ο Βουτσινάς κάποια στιγμή να τη στείλει. Ήταν γύρω στο 89 πρέπει να ήταν αυτό. Να τη στείλει στο Παρίσι και να τη συστήσει στον Αντουάν Βιτέζ. Να πάει στο εργαστήρι του. Και να δοκιμάσει να κάνει και άλλα πράγματα στην καριέρα της. Η Άννα εκείνο το καλοκαίρι δεν το έκανε, προτίμησε να κάνει με το Λαζόπουλο Θίασο και να ανεβάσει μια επιθεώρηση στο Αθήνεον, στο Αθήνεον το ανοιχτό τότε, που ήταν στην Πατησίων. Ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη ηθοποιός.
Απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο αυτό το θέατρο.
Ακριβώς, ναι. Μια πολύ, πολύ, πολύ ωραία προσωπικότητα, πραγματικά πολύ ωραία προσωπικότητα. Θυμάμαι να μιλάει για τον γιο της και να στάζει μέλη. Τη θυμάμαι να μιλάει, να μας λέει διάφορες ιστορίες. Ένας πολύ ελεύθερος άνθρωπος, πολύ ανοιχτός άνθρωπος και πολύ ζωντανός άνθρωπος. Ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα σύρια και θα τις θυμόμαστε. Ευτυχώς υπάρχουν ηχογραφημένα πολλά νούμερα της ελεύθερης σκηνής, τα οποία φαντάζομαι ότι θα κυκλοφορήσουν, γιατί δεν ξέρω αν βρέθηκε τίποτα στο διαδίκτυο από τα νούμερα αυτά. Από το Ελλάς Γιολετέρας νομίζω ότι είναι κάπου ηχογραφημένο, όπως και το Αλλά Καρδιά με αυτό που λέω, το η Μαρία Βενταγιώτησα. Και πολλά 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 άλλα πράγματα από την Άννα υπάρχουν. Και μεταξύ άλλων και τα τραγούδια της. Και τραγούδια διάφορα από εδώ και από εκεί. Και τα τραγούδια από το εκτοπάτωμα στην μουσική του Καραουνάκη. Στο κλασικό πρώτο ανέβασμα. Τέλος πάντων, μια πραγματικά μεγάλη προσωπικότητα. Ευτυχώς υπάρχουν οι σειρές και ευτυχώς υπάρχουν και αυτές οι ηχογραφήσεις. Και θα την μάθουν αργότερα και άλλοι.
Σειρές που επαναλαμβάνονται και σήμερα, Γιώργο μου. Θα παίξουμε ένα τραγούδι με την Άννα Παναγιωτοπούλου. Τον Έλληνα, σε στίχους δικούς της και στα μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας. Χρόνια πολλά και πάλι. Και σε περιμένουμε με το καλό να επιστρέψεις. Γεια σου, καλή συνέχεια. Ακούμε λοιπόν τον Έλληνα τώρα με την Άννα Παναγιωτοπούλου.
Αυτό θα μας φάει τον Έλληνα, ο Έλληνας, τον Έλληνα και δεν το συζητώ. Το έδαινα, το Έλληνα κι αφού το ξέδει Έλληνα θα κάνει βαλιστό. Μιλάνε τα αυτοδύναμα τρώσαμε οικόπεδα, κληρώσαμε. Στο παρελθόν πληρώσαμε μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό και εμείς ξεφτύλα μας, κασίλα μας, σκορδοκαΐλα μας, κασίλα μας. Μοιράζουμε τα φύλλα μας, κασίλα μας. Κοιτάξτε την ξεφτύλα μας. Τιμή μας και καμάρι μας, κασίλα μας. Και ποιος τη χάρη μας, κασίλα μας. Πουλάμε στο παζάρι μας, κασίλα μας. Και λάθος και σωστό. Τον Έλληνα, ο Έλληνας, τον Έλληνα, σκουπίδια στο σωρό. Κι αφού το ξεδί Έλληνα, θα βρω κανένα φιλέλληνα να δώσω το μωρό. Γιατί γαμώ την τρέλα μου, φωτιά στη φουστανέλα μου. Βαριέμαι να μετρώ πόσα παιδάκια μόνα τους στα τέλη του αιώνα τους φορέσαν στον αγώνα τους τα ρούχα του ρετρό. Γι' αυτό και εμείς ξεφτύλα μας, κασίλα μας, σκορδοκαΐλα μας, κασίλα μας. Μοιράζουμε τα φύλλα μας, κασίλα μας. Κοιτάξτε την ξεφτύλα μας. Τιμή μας και καμάρι μας, κασίλα μας. Και ποιος τη χάρη μας, κασίλα μας. Πουλάμε στο παζάρι μας, κασίλα μας. Και λάθος και σωστό.
Θα περάσουμε τώρα στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, που είναι η συναυλία «Φως, όπου είναι το φως». Τραγούδια σε ποίηση Ραμπιντρανάτ Ταγκόρ, που θα παρουσιαστεί στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή 12 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ. Ο Ταγκόρ, ο βάρδος της Βεγγάλης, ήταν ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, συνθέτης, φιλόσοφος και ζωγράφος και ο πρώτος μη Ευρωπαίος στον οποίο απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1913. Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν η μονοδοί Λιδία Ζερβάνου και Έλενα Μαραγκού με την φλαουτίστρια Ναταλή Γεράκη και τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Για το πρόγραμμα της συναυλίας θα μας μιλήσει η ψήφωνος Λιδία Ζερβάνου. Καλησπέρα σας κυρία Ζερβάνου και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε στην παρέα μας. Ο Ταγκόρ έγραψε στίχους και συνέθεσε μουσική σε περισσότερα από 2.200 ενδικά τραγούδια, ενώ η ποίησή του ενέπνευσε και σημαντικούς συνθέτες. Τι επιλέξατε να παρουσιάσετε την Κυριακή στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής?
Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει ένα απάνθισμα μελοποιήσεων ποιημάτων του Ταγκόρ, κατά κύριο λόγο από τις ποιητικές συλλογές Γκιτάντζαλη, που ήταν και η συγκεκριμένη που προτάθηκε για το, και πήρε, απονεμήθηκε το Νομπέλ Λογοτεχνίας το 1913, και βέβαια ο Κυπουρός, η άλλη πάρα πολύ σημαντική ποιητική συλλογή του, επιλογές από αυτές τις δύο ποιητικές συλλογές θα παρουσιαστούν σε μελοποιήσεις πολλών συνθετών που εμπνεύστηκαν από την ποιήση του Ταγκόρ, όπως ο Ζανκρά, ο Κωνσταντινίδης, ο Ιπολίτο Φιβάνοφ, ο Κάρπεντερ, ο Σιμανόφσκι, ο Καπλέ, ο Αλφάνο, Καζέλα, Χάγκεμαν, Σουίτ, ο Μιγιό. Ένα σωρό συνθέτες και κάποιοι άλλοι που τους δεν καταφέραμε να τους συμπεριλάβουμε, βέβαια, σε αυτή την πρώτη απόπειρα για μια Ταγκοριάνα, όπως μπορεί να αποκαλέσει για ένα τέτοιο πρόγραμμα.
Mm-hmm. Σε πόσες γλώσσες θα ερμηνεύσετε αυτά τα τραγούδια?
Συνολικά θα είναι σε 6, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ θα τραγουδήσω σε 5 από αυτές.
Έχετε ερμηνεύσει στο παρελθόν τραγούδια του Ταγκόρ?
Προς το παρόν όχι, δεν είχε τύχη. Mm-hmm. Τώρα ήταν ξαφνικά όλα μαζί. Έχω την τύχη να είμαι μέρος αυτής της πολύ όμορφης συνεργασίας και ιδέας του πιανίστα μας, του Δημήτρη Τουγιάκα, και της Έλενας Μαραγκού, που είχαν την αρχική ιδέα και μετά με πρόσκλησή τους συμμετέχω κι εγώ.
Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι οι δύο ξεχωριστές δημιουργίες του ποιητή έγιναν η εθνική ύμνη του Μπαγκλαντές και της Ινδίας. Ο Ταγκόρ στο έργο του εκδηλώνει σεβασμό και αγάπη για τη φύση και τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Mm-hmm. Είναι εμφανή αυτά τα στοιχεία στα ποίηματα που έχετε επιλέξει να παρουσιάσετε στην εναλλακτική σκηνή?
Πιστεύω ότι αυτό φαίνεται σε όλη την γραφή του Ταγκόρ και ασφαλώς σε αυτά τα 23 τραγούδια τα οποία έχουμε, θα παρουσιάσουμε, αυτό είναι εμφανές. Τόσο η ποίηση όσο και η πεζογραφία του Ταγκόρ μεταφέρει, όπως είπατε, μεταξύ άλλων τη στενή μας σχέση με τη φύση, τη διαρκή αναζήτηση της αλήθειας. Ο Ταγκόρ ήταν ο ποιητής του Φωτός και της Γαλήνης, το λέει και ο τίτλος άλλος, που είναι το φως, και εκφραστής της αλληλεγγύης που υπερβαίνει και καταρρύπτει τους νοητούς φραγμούς της θρησκείας, της φυλής και της γλώσσας. Και αυτό είναι κάτι που κανείς θα το βιώσει ερχόμενος σε αυτή τη συναυλία την Κυριακή.
Mm-hmm. Γνωρίζετε αν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια για τη συναυλία?
Υπάρχουν ασφαλώς ακόμα διαθέσιμα, αν και έχει μια πολύ γέρη προπόληση από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, αλλά ναι, ασφαλώς υπάρχουν ακόμα.
Έχετε προγραμματισμένες για τη συνέχεια, κυρία Ζερβάνου, άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις?
Εγώ προσωπικά έχω την επόμενη σεζόν ξανά, κάποια ρεσιτάλ στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, στη βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής, πάλι με τον Δημήτρη Τογιάκα και με τον Τάστο Χριστογιανόπουλο, ένα ρεσιτάλ τον Νοέμβρη, τον Βαρύτονο.
Η συναυλία αυτή θα επαναληφθεί, θα παρουσιαστεί σε κάποιον άλλο χώρο?
Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια τέτοια πρόταση.
Θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτηση με ένα απόφθεγμα του νομπελίστα ποιητή. Με τη δύναμη της θέλησης ο άνθρωπος αλλάζει τον εαυτό του. Με τη δύναμη της αγάπης αλλάζει τους άλλους. Με τη δύναμη της σκέψης αλλάζει τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Ζερβάνου, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Schnee vom vergangenen Jahr.
Περάσουμε τώρα στη θεατρική μας πρόταση. Το έργο της Άλκη Ζέη, η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, που επέλεξε να παρουσιάσει το θέατρο Μεταξουργείο, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννησή της. Είναι η πρώτη φορά που το εμβληματικό μυθιστόρημα θα παρουσιαστεί στη σκηνή από την 5η 9 Μαΐου έως και τις 2 Ιουνίου. Τη θεατρική διασκευή συνυπογράφουν η Κλεοπάτρα Τολόγλου, η Στέλλα Κρούσκα και ο Φώτης Μακρύς, που υπογράφει και τη σκηνοθεσία, ενώ την ερμηνεία έχει αναλάβει η Γιασεμή Κυλαϊδόνη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Κυλαϊδόνη, και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς, να είστε καλά.
37 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του έργου μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή. Τι σας οδήγησε, κυρία Κυλαϊδόνη, σε αυτή την επιλογή?
Καταρχάς να πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Δεν το λέω έτσι για να πω μόνο τη λέξη αυτή. Πραγματικά το αισθάνομαι. Είναι τεράστια και η ευθύνη και η συγκίνηση του να τολμήσω και να μεταφέρω το λόγο της σε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Άλκη Ζέη στη σκηνή. Και θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου το γιο της Ζέη, τον Πέτρο του Σεβαστίκοκλου, που με εμπιστεύεται αυτό το κείμενο. Γιατί ξέρετε, δεν είναι αυτονόητο ότι μπορεί κανείς να αναλάβει και να δώσει αυτό το έργο. Για πρώτη φορά λοιπόν θα μεταφερθεί. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα βιβλίο το οποίο το θαύμαζα πάρα πολλά χρόνια. Το είχα διαβάσει στα μετεφηβικά μου χρόνια για πρώτη φορά. Αργότερα είχα και την τύχη να γνωρίσω την Άλκη Ζέη σε μια παρουσίαση βιβλίου που είχα διαβάσει κάποια αποσπάσματα το 2011 και τη γνώρισα από κοντά. Ήταν λοιπόν ένα κείμενο το οποίο πάντα με συγκλώνιζε ως αναγνώστρια. Και επειδή καταφεύγουμε πολύ συχνά στη λογοτεχνία, οικογενειακώς θα έλεγα, και η μητέρα μου και εγώ και ως μεταξουργείο, ήταν από τα βιβλία που ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να το μεταφέρω στη σκηνή. Ήρθε λοιπόν η στιγμή, τιμώντας φυσικά όπως είπατε και τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Άλκη Ζέη, αλλά και θεωρώντας ότι είναι ένα από τα πιο σπουδαία κείμενα που μιλάνε για την ιστορία της Ελλάδας, θα αναφερθούμε και σε αυτό, τη σύγχρονη ιστορία, δηλαδή αυτά τα, κατά την άποψή μου, πιο σημαντικά 30 χρόνια που σημάδεψαν την ελληνική ιστορία. Δηλαδή μιλάμε από, από την κατοχή μέχρι τη δικτατορία, ας πούμε, του προηγούμενου αιώνα.
Ναι, γιατί στο μυθιστόρημα της Αλκηζέη συμπυκνώνονται ουσιαστικά αυτές οι τρεις δεκαετίες από το 40 έως το 70.
Οι πιο περασμένες, θα λέγαμε, δεκαετίες του νεοελληνικού βίου.
Που σημάδεψαν βεβαίως και το αριστερό κίνημα στη χώρα μας.
Και όχι μόνο την αριστερά, θα έλεγα όλη την Ελλάδα, ας πούμε. Και ακόμα μας κατα... είναι καταγεγραμμένες και είναι, ας πούμε, νομίζω σημείο αναφοράς και για τις νεότερες γενιές. Θέλοντας λοιπόν και να τιμήσουμε, όπως είπαμε, τη μνήμη της και γιατί θεωρώ ότι είναι από τα συγκλονιστικότερα βιβλία, κάναμε αυτή τη σκέψη, κάναμε την πρόταση στον Πέτρο και μας έδωσε τα δικαιώματα να ανεβεί για πρώτη φορά στη σκηνή.
Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε με λίγα λόγια την υπόθεση, γιατί υπάρχουν κάποιοι ακροατές μας που ενδεχομένως δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο.
Στην ουσία παρακολουθούμε δύο πορείες. Θα λέγαμε είναι η προσωπική οδύση αυτής της γυναίκας, της Ελένης, η οποία γνωρίζει τον Αχιλλέα στην κατοχή. Εκείνος πάρα πολύ γρήγορα φεύγει αντάρτη στο βουνό, χωρίζονται λοιπόν και περιγράφει την προσωπική τους περιπέτεια και οδύσσια μέχρι να συναντηθούν στην Τασκένδη μετά από αρκετά χρόνια που έχει βρεθεί εκείνη ως πολιτική πρόσφυγας η Ελένη. Μέχρι να φτάσει όμως στην Τασκένδη περνάει πάρα πολλές περιπέτειες και καταφεύγει, ας πούμε, πρώτα φεύγει, πηγαίνει στη Ρώμη, στο Παρίσι, στη Μόσχα, όπου παράλληλα λοιπόν με την προσωπική τους πορεία παρακολουθούν αυτό που είπαμε και όλη την πορεία της Ελλάδας τα 30 αυτά χρόνια, τι συμβαίνει δηλαδή στους Έλληνες και στην Ελλάδα αλλά και στα μέρη που έχουν βρεθεί οι πολιτικοί πρόσφυγες. Η γυναίκα αυτή θα λέγαμε ότι ήταν μια γυναίκα που ήταν σύζυγος, μάνα, αλλά και ιστορικό υποκείμενο, ας πούμε, γιατί κουβαλούσε στους ώμους της έναν έρωτα με αυτόν τον άντρα που διαψεύτεται κατά κάποιο τρόπο και την αποκαθήλωση, θα λέγαμε, όλου του οράματος της αριστεράς, του συλλογικού οράματος. Οπότε είναι διπλός ο ιστός που εξελίσσεται η ιστορία.
Γιατί επιλέξατε να μεταφερθεί στη σκηνή με τη μορφή θεατρικού μονολόγου?
Κοιτάξτε, αυτή ήταν και η πρώτη σκέψη που αυτό είναι ένα τεράστιο μυθιστόρημα. Θέλω να πω ότι διαπερνούν και μέσα στο βιβλίο πάνω από 30 ήρωες, 40 βασικά πρόσωπα. Αυτό λοιπόν δεν θα μπορούσε να μεταφερθεί στο δικό μας θέατρο, που θα ήταν μια παραγωγή που θα μπορούσε να γίνει σε ένα μεγάλο κρατικό θέατρο, ή στο εθνικό, ας πούμε, ή στο κρατικό. Δεν μπορεί ένα θέατρο σαν το Μεταξουργείο να στηρίξει φυσικά μια τέτοια παραγωγή, το καταλαβαίνετε. Επειδή λοιπόν μιλάμε για την πρωτοπρόσωπη αφήγηση αυτής της γυναίκας, είναι μάλιστα και το πιο, να το πούμε αυτό, είναι το πιο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα. Στην ουσία είναι η ζωή της Αλκηζέη με τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, αυτή η ιστορία. Είναι το πιο αυτοβιογραφικό βιβλίο της. Επειδή λοιπόν στην ουσία ακούμε μια γυναίκα να αφηγείται και να εξιστορεί τη ζωή της, ήταν αυτονόητο ότι θα μπορούσε να σταθεί και με τη μορφή μονολόγου. Να εξιστορήσω εγώ λοιπόν όλη την ιστορία αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα ήταν και προτροπή, θα έλεγα, και του ίδιου του γιου της Ζέη, που όταν κουβεντιάσαμε για να μου δώσει τα δικαιώματα, μου είπε, μου ενίσχυσε αυτή μου την, ας πούμε, σκέψη και μου είπε, θα σου έλεγα να το κάνεις μονόλογο.
Mm-hmm. Ποια κομμάτια της αφήγησης αφαιρέθηκαν για τη σκηνική παρουσίαση του έργου?
Δεν μπορώ να πω ότι αφαιρέσαμε. Προσπάθησε ο Φώτης με τις δύο εξαιρετικές συνεργάτιδες και συμπύκνωσε. Θα έλεγα ότι προσπαθούμε και κρατάμε όλη την ιστορία, γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα μυθιστόρημα 400 σελίδων. Νομίζω όμως ότι ακολουθείται πάρα πολύ σωστά και πυκνά το νήμα, οπότε δεν νομίζω ότι λείπει κάτι σημαντικό από το μύθο. Αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται πάνω στη σκηνή, είναι το κομμάτι των ιστορικών γεγονότων της Τασκένδης.
Το οποίο δεν ήταν και ιδιαίτερα γνωστό και...
Καθόλου. Και μπορώ να πω ότι και άνθρωποι που γνωρίζουν την ιστορία και της αριστεράς και όχι μόνο αυτή και όχι μόνο εννοώ του τόπου, δεν το γνωρίζουν το κομμάτι αυτό που έγινε, ας πούμε, εξελίχθηκε το Σεπτέμβριο του 1955 με την αποσταλινοποίηση, ας πούμε, θα λέγαμε, ένας δεύτερος εμφύλιος αυτών των ανθρώπων σε μια άλλη χώρα. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά αυτά τα γεγονότα και χαίρομαι που θα τα φωτίσουμε και αυτά.
Mm-hmm. Και θα δοθεί ευκαιρία στους θεατές να μάθουν κάποια πράγματα
σίγουρα,
για το
και...
τι έζησαν οι πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη.
Ακριβώς. Το οποίο δεν αποσιοποιείται, θα έλεγα, κάπως, και χαίρομαι που θα το φωτίσουμε και αυτό.
Mm-hmm. Πώς θα περιγράφατε την ηρωίδα που ερμηνεύετε, την αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα?
Τι να πρωτοπεί κανείς για αυτή τη γυναίκα. Μια πάρα πολύ σπουδαία, κατά την άποψή μου, γυναίκα, γιατί παραμένει αξιοπρεπής παρόλο αυτήν την εξαντλητική πορεία. Έχει μια δύναμη και μια αξιοπρέπεια που νομίζω ότι είχαν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς και συνέχιζαν παρόλα αυτά που αντιμετώπισαν. Θέλω να πω ότι την αφιερώνω την παράσταση μέσα στην ψυχή μου και στο μυαλό μου, στον παππού μου, τον Τάκη τον Κυλαϊδόνη, τον πατέρα του Λουκιανού, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος αυτής της γενιάς ακριβώς. Έζησε την εξορία, έφυγε από τους τελευταίους από τη Μακρόνησο. Και θεωρώ ότι είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα και η Ελένη και ο παππούς μου αυτών των ανθρώπων που δεν πρόδωσαν τα ιδανικά τους, έμειναν πιστά σε αυτά με ό,τι κόστος είχε αυτό. Νομίζω μια τέτοια γυναίκα είναι και η Ελένη.
Mm-hmm. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στην προσέγγιση του ρόλου σας?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν κανείς αναμετρίεται με ένα τόσο σπουδαίο κείμενο και με τη σπουδαία λογοτεχνία, πάντα υπάρχει ένα ρίσκο να σταθείς αντάξια στο κείμενο. Έχω όμως την εμπειρία, έχω κάνει τη μεγάλη μου, θα έλεγα, ας πούμε, προσωπική επιτυχία, το Μαράνα Θα, που είναι ένας μονόλογος πάλι βασισμένος στο λογοτεχνικό κείμενο. Θέλω να πω γιατί το λέω αυτό, γιατί ο μονόλογος είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος για τον ηθοποιό.
Είναι δύσκολο είδος, ναι. Και η παράσταση που αναφέρατε παίχτηκε για πολλές σεζόν και μεγάλη επιτυχία.
Τεράστια επιτυχία, θα έχει χαρακτηριστεί ως υποκριτικός άφλος. Νομίζω είναι ένα κομμάτι, θα έλεγα, από τις σημαντικότερες παραστάσεις που έχουν παίχτε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι επειδή έχω ξανααναμετρηθεί με το μονόλογο, το πράγμα το οποίο θεωρώ δύσκολο είναι αυτό, να αντέξει κανείς επί σκηνής μια μισή ώρα. Επειδή όμως το έχω κάνει αυτό το κομμάτι, και θέλω να πω ότι φυσικά κάθε κείμενο έχει τη δυσκολία του, όμως με την καθοδήγηση του Φώτη που στάθηκε δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα και με την προσωπική μου πια εμπειρία, είμαι 25 χρόνια ηθοποιός, νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι, ένα στοίχημα το οποίο θα κερδιθεί.
Mm-hmm. Ο Φώτης Μακρύς, πού εστίασε σκηνοθετικά, ποια σημεία της αφήγησης θέλησε να προβάλλει ιδιαίτερα?
Νομίζω όλο το κομμάτι της παράστασης, δεν μπορώ να πω ότι ξεχωρίζει κάτι ιδιαίτερο. Σταθήκαμε πολύ στο ίδιο το κείμενο. Εγώ επέλεξα να το προτείνω αυτό το κείμενο στο Φώτη, γιατί και ο ίδιος ασχολείται με τα ιστορικά κείμενα και αυτής της περίοδου και γενικά με την νεότερη ιστορία της Ελλάδας.
Και με τους μονολόγους, το Κιβώτιο, ναι, επαναλαμβάνεται 7-8 χρόνια.
Τον αφορά αυτό το κομμάτι της ιστορίας, θέλω να πω, γι' αυτό και του ζήτησα να συνεργαστούμε. Αλλά νομίζω ότι εστιάζουμε, όχι, επικεντρωνόμαστε στο κείμενο, στο λόγο. Εκεί είναι όλη η βάση του κειμένου. Δεν διαλέγεις να κάνεις ένα κείμενο λογοτεχνικό αν δεν θεωρείς, κατά την άποψή μου, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίος ο λόγος, το να ακουστεί αυτό το κείμενο και αυτή η ιστορία. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι εστιάζουμε κάπου ιδιαίτερα. Σεβόμαστε και ακολουθούμε το νήμα του κειμένου.
Το μυθιστόρημα αυτό δεν είναι ιστορικό, ωστόσο μέσα από την προσωπική αφήγηση αναδεικνύεται η σύγκρουση της ατομικής ελευθερίας με το ιστορικό και κοινωνικό καθήκον.
Ναι.
Έζησε αυτή η γενιά, κυρία Κυλαϊδόνη, ή δεν μπόρεσε να ζήσει γιατί τις αποφάσεις τις έπαιρναν πάντα κάποιοι άλλοι?
Αυτό ισχύει για όλες τις γενιές, γιατί τώρα τις αποφάσεις ποιος τις παίρνει για μας, εμείς οι ίδιοι? Τουλάχιστον αυτοί ζήσαμε αυτά τα... Το λέει, αναρωτιέται στο τέλος, ότι δεν καταφέραμε, δεν φτιάξαμε τη ζωή μας, δεν προλάβαμε, γιατί μας πρόλαβε η ιστορία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που είναι σαν επίλογος του βιβλίου. Λέει, ας πούμε, η Ελένη, ότι κανείς από τη γενιά μας δεν πρόλαβε, μας πρόλαβαν άλλα. Αλλά δεν λέμε να ξεχάσουμε τα κομμάτια αυτά της ιστορίας, γιατί είναι όλη μας η ζωή. Τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι αποφάσισαν άλλοι για αυτούς. Όχι, ήταν μια γενιά που πολέμησε, προσπάθησε πάρα πολύ, μέσω πάρα πολύ σοβαρά, να αλλάξει τον κόσμο. Και ακόμα και αν διαψεύστηκε σε μεγάλο κομμάτι, τουλάχιστον προσπάθησε. Θεωρώ πολύ άτυχες τις δικές μας γενιές που δεν προσπαθούν να αλλάξουν επί της ουσίας τον κόσμο. Ας μην γελιόμαστε. Νομίζουμε ότι τουλάχιστον εκείνοι δώσανε τη ζωή τους για να αλλάξουν τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από το να καθόμαστε σε ένα πληκτρολόγιο και να γράφουμε διάφορα και να λέμε, και άλλο να δίνουμε την ίδια μας τη ζωή. Τεράστια διαφορά.
Τεράστια, πραγματικά. Οι παραστάσεις στο Θέατρο Μεταξουργείου αρχίζουν, είπαμε, την Πέμπτη και θα συνεχιστούν ως τις 2 Ιουνίου.
Για φέτος, γιατί ευελπιστούμε και θέλουμε πολύ, είναι στο προγραμματισμό μας, να ξεκινήσουμε φυσικά και τον Οκτώβρη ξανά με την Λαβωνιαστική. Φέτος θα είναι μόνο για 15 παραστάσεις. Ναι.
Στη συνέχεια σκέφτεστε να την παρουσιάσετε στην περιφέρεια ή σε άλλους χώρους?
Σίγουρα πιστεύω ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα, όπως είπαμε, συγκλονιστικό βιβλίο και εμβληματικότατο, και θα ήθελα πολύ να ταξιδέψω. Φυσικά και εκτός Αθήνας. Θεσσαλονίκη, Πάτρα, στις μεγάλες πόλεις, να είμαστε καλά, να ξεκινήσουμε, να είναι ένα μακρύ ταξίδι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στα 20 χρόνια, που ήταν η ίδια η ιστορία της Ελένης, αλλά θεωρώ ότι θέλω πολύ να φύγει, όπως το κάνουμε και με όλες τις μας παραστάσεις στο Μεταξουργείο.
Mm-hmm. Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κυρία Κελέδα?
Ήμουν σε ένα εξαιρετικό επισυνεοελληνικό κείμενο, το οποίο ολοκλήρωσε τις παραστάσεις του για φέτος, αλλά θέλω και αυτό να πιστεύω θα επαναληφθεί. Λεγόταν Όνειρα Γλυκά, του Μιχάλη του Μαλανδράκη, στο θέατρο Τόπος Αλλού παίχτηκε για 1,5 1,5 μήνα. Ένα νεοελληνικό κείμενο εξαιρετικό επίσης, σε σκηνοθεσία του Μάξιμου του Μουμούρη. Και ήμουν εκεί με δύο νέα παιδιά επί σκηνής. Πήγε πολύ ωραία και αυτό, πολύ ωραία συνεργασία. Και μπορεί και αυτό να επαναληφθεί του χρόνου.
Ωραία, λοιπόν, ευχηθούμε.
Θα μου επιτρέψετε να πω και τους υπόλοιπους συνεργάτες μου,
βεβαίως,
έχω λίγο χρόνο.
Βεβαίως.
Λοιπόν, η διασκευή, είπατε, ανήκει στην Στέλλα την Κρούσκα, την Κλεοπάτρα, την Τολόγο και το Φώτο Μακρύ. Η σκηνογραφία είναι του εξαιρετικού οικαστικού του Μάριου του Σπηλιόπουλου. Η φωτισμή είναι της Μελίνας της Μάσχα. Και η μουσική είναι του Νίλου του Καραγιάννη.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Κυλαϊδόνη. Ανυπομονούμε να δούμε το έργο στη σκηνή για πρώτη φορά. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και χρόνια πολλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Μια παράσταση που συνδυάζει τη μαγεία του κουκλοθεάτρου με τη συμφωνική μουσική θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι θεατές στις 10, 11 και 12 Μαΐου, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή δηλαδή που μας έρχεται, στο Θέατρο Όλβιο. Πρόκειται για το αριστούργημα του Αντουάν ντε Σεν-Εξυπερί, ο μικρός πρίγκιπας, που παρουσιάζει η ομάδα Ρεντίκολο σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Δέσποινας Καλπενίδου, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Καλπενίδου, και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Είναι πολύ ταξιδεμένος ο μικρός πρίγκιπας. Βλέπουμε ότι συμμετείχε στα δύο διεθνή φεστιβάλ κουκλοθεάτρου της χώρας, Κυλκής και Καλαμάτα, και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 60 παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, ξεκίνησε το ταξίδι του ο μικρός μας πρίγκιπας πέρυσι τον Νοέμβριο. Φέτος είναι η δεύτερη σεζόν που παίζεται. Σαν ομάδα είναι η φιλοσοφία της ομάδας τέτοια που οι παραστάσεις μας θέλουμε να ταξιδεύουν σε διαφορετικά θέατρα και διαφορετικούς χώρους για να δίνουμε την ευκαιρία έτσι σε παιδιά από διάφορες πόλεις να την παρακολουθήσουν. Έχουμε παίξει στη Θεσσαλονίκη κυρίως έτσι αρκετές παραστάσεις για το κοινό, παραστάσεις για σχολεία, πως καλούσαμε και τα σχολεία να έρθουν στο θέατρο δηλαδή να δουν τις παραστάσεις, και πηγαίνουμε και σε άλλες πόλεις σε θέατρα που επίσης προσκαλούμε τα σχολεία να έρθουν να δουν την παράσταση, αλλά και παραστάσεις για το κοινό. Και, ναι, και φέτος παίξαμε και στα δύο φεστιβάλ κουκλοθεάτρου της χώρας, το Μικρό Πρίγκιπα.
Τι όθησε το θέατρο Κούκλας Ρεντίκολο να ασχοληθεί με τον ήρωα του Εξυπερί?
Καταρχάς είναι αγαπημένο μας έργο και τον τριών βασικών συντελεστών.
Όχι μόνο δικό σας νομίζω, όλων μας είναι από τα αγαπημένα μας έργα.
Είναι ένα αγαπημένο έργο πραγματικά, που το θεωρούμε ένα αριστούργημα που μπορεί να απευθυνθεί έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο σε μεγάλο εύρος ηλικιών. Μας ενδιαφέρει και αυτό πάρα πολύ. Το ότι και το ίδιο το κείμενο του Εξυπερί απευθύνεται με ένα παράλληλο τρόπο, ας πούμε, και σε μικρότερες ηλικίες αλλά και σε ενήλικες. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ακριβώς έτσι της παιδικής ματιάς, όλη αυτή την ανάμνηση της παιδικής ματιάς που φέρνει ο Μικρός Πρίγκιπας και στο λογοτεχνικό έργο, που θέλαμε να το κάνουμε παράσταση. Θέλουμε πάρα πολύ να εξηγήσουμε σε ένα ευρύτερο κόσμο ότι το κουκλοθέατρο είναι μια τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, απευθύνεται και σε μεγαλύτερα παιδιά και μπορεί να απευθυνθεί και σε μεγάλους. Και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε αυτό το κείμενο που μας συγκινεί, και θέλαμε να είναι μια παράσταση που να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
Πώς διασκευάσατε το κείμενο, γιατί υπογράφετε και τη θεατρική διασκευή?
Ναι.
Κάνατε σημαντικές αλλαγές στο έργο του Εξυπερί?
Όχι, προσπάθησα να κρατηθεί όσο το δυνατόν αυτούσιο, ουσιαστικά να μετατραπούν μόνο τα απαραίτητα πράγματα σε διαλόγους και να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η διασκευή, ας πούμε. Να το κρατήσω σχεδόν αυτούσιο. Mm-hmm. Αυτό προσπάθησα, να μην υπάρξει καμία άλλη παρέμβαση.
Οι κούκλες που χρησιμοποιείτε στην παράσταση έχουν ανθρώπινο μέγεθος. Τι σας οδήγησε σε αυτή την επιλογή και πώς συνυπάρχουν και αλληλοεπιδρούν με τους ηθοποιούς?
Θέλαμε να είναι η κούκλα σημαντική πάνω στη σκηνή, ισότιμη με τον άνθρωπο. Γιατί στο θέατρο που μας ενδιαφέρει και το θέατρο που κάνουμε, συνυπάρχουν οι κούκλες με τους ηθοποιούς πάνω στη σκηνή και θέλουμε να συνυπάρχουν έτσι με έναν ισότιμο τρόπο. Ο Μικρός Πρίγκιπας θεωρούσαμε ότι είναι ιδανικό να μπορέσει να παρασταθεί με μια κούκλα πάνω στη σκηνή. Έτσι, διατηρεί έτσι όλο τον παραμυθένιο του χαρακτήρα, ας πούμε, το να είναι κούκλα. Και έχει ρόλους άλλους που φυσικά τους παίζουν άνθρωποι.
Χρησιμοποιείτε στις παραστάσεις σας και κούκλες μικρότερου μεγέθους?
Βεβαίως, ναι. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιούμε. Δεν είναι και μεγαλύτερου μεγέθους και μικρότερου. Δεν είναι όλες οι παραστάσεις. Αυτή τώρα είναι η πέμπτη παραγωγή της ομάδας μας. Εμείς εδώ και 13 χρόνια, ας πούμε, δραστηριοποιούμαστε στη Θεσσαλονίκη, μελετώντας, ας πούμε, και ερευνώντας και προσπαθώντας να βρίσκουμε καινούργιους τρόπους κάθε φορά να συνυπάρχουν οι κούκλες με τους ανθρώπους στη σκηνή. Κάναμε θέατρο πριν το κουκλοθέατρο και έτσι για μας η κούκλα ήρθε στον κόσμο μας με αυτή να παίξει μαζί μας στην πραγματικότητα πάνω στη σκηνή.
Στην παράσταση συνεργαστήκατε με τον αδερφό σας, τον συνθέτη Μανώλη Καλπενίδη. Υπάρχει μόνο ορχιστρική μουσική ή γράψατε και στίχους που ερμηνεύετε?
Και στίχους φυσικά. Είναι ένα μουσικό έργο στην ουσία που έχει γραφτεί με τη θεατρική διασκευή, πάνω στη θεατρική διασκευή αυτή, το οποίο μπορεί να σταθεί και μόνο του να το ακούσει κανείς, να το ακούσει. Είναι 85 λεπτά μουσική για συμφωνική ορχήστρα, έχει κάνει την παραγωγή, έχει τραγούδια πολλά, ο κάθε πλανήτης έχει το τραγούδι του, η Αλεπού έχει δύο τραγούδια, το Λουλούδι έχει δύο τραγούδια, υπάρχουν και τραγούδια μέσα. Είναι ένα μουσικό έργο στην πραγματικότητα που μπορεί κανείς να το απολαύσει και μόνο ακούγοντάς το, χωρίς να βλέπει την παράσταση.
Κατασκευάζετε μόνοι σας τις κούκλες και τα σκηνικά της παράστασης. Πόσο χρόνο χρειάστηκε για να προετοιμάσετε την παράσταση ο Μικρός Πρίγκιπας?
Η συγκεκριμένη παράσταση μας πήρε 3 χρόνια από την αρχή δηλαδή που ξεκινήσαμε με το κείμενο, με τη διασκευή του κειμένου, με όλη τη συνεργασία του να φτιάξουμε το μουσικοθεατρικό έργο, μέχρι το σχεδιασμό των κουκλών και μετά σιγά σιγά όντως το εργαστήρι με δοκιμές κλπ. Μας πήρε 3 χρόνια. Αλλά τόσο χρόνος φυσικά συνέβαινε ενώ παράλληλα παίζαμε τις υπόλοιπες παραστάσεις μας. Ενώ όχι με έναν εντατικό τρόπο όπως θα δουλεύαμε ας πούμε σε ένα μικρό το διάστημα, αλλά ναι, πραγματικά είναι μεγάλα τα διαστήματα που αφιερώνουμε στην προετοιμασία κάθε παράστασης. Αυτό ισχύει, το χρειαζόμαστε, θέλουμε να τους δίνουμε αυτό το χρόνο γιατί φροντίζουμε, βλέπετε τώρα, από τη θεατρική διασκευή μέχρι το σχεδιασμό και την κατασκευή της όλων των κουκλών των σκηνικών. Είναι ένα τεράστιο διάστημα το οποίο μας αρέσει να το αναλαμβάνουμε και να το φροντίζουμε, αλλά φυσικά μας παίρνει πιο πολύ χρόνο γιατί τα κάνουμε οι ίδιοι άνθρωποι με έναν τρόπο. Mm-hmm.
Μετά το Θέατρο Όλβιο έχετε άλλες προγραμματισμένες παραστάσεις?
Μετά το Θέατρο Όλβιο δεν έχουμε άμεσα προγραμματισμένες παραστάσεις. Είναι τελευταίο σταθμός ας πούμε της χειμερινής περίοδου. Και θα ξεκινήσουμε τώρα για το καλοκαίρι να δούμε τι θα κάνουμε. Του χρόνου θα ξαναπαιχτεί η παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια παράσταση που θέλουμε να συνεχίσει να ταξιδέψει κι άλλο. Ναι, θα συνεχίσει σίγουρα να ταξιδεύει, αλλά ακόμα δεν έχω να πω.
Το επόμενο έργο της ομάδας Ρεντίκολο το έχετε αποφασίσει? Τι θα παρουσιάσετε?
Ούτε αυτό το έχουμε αποφασίσει. Εμείς, επειδή ακριβώς αφιερώνουμε τόσο χρόνο στην προετοιμασία κάθε παράστασης, ακόμα νιώθουμε ότι ο μικρός πρίγκιπας τώρα ξεκινάει το ταξίδι του και ότι έχει ακόμα να ταξιδέψει αρκετά. Οπότε θα του δώσουμε λίγο χρόνο πριν ξαναπεράσουμε σε επόμενες κατασκευές και επόμενες δημιουργίες.
Πέστε μας, ποιοι ανταποκρίνονται περισσότερο σε αυτή την παράσταση, στο μικρό πρίγκιπα? Οι μικροί θεατές ή οι ενήλικες? Γιατί βεβαίως μπορεί να είναι ένα έργο που απευθύνεται ιδιαίτερο σε παιδιά, αλλά το αγαπούν περισσότερο νομίζω οι ενήλικες.
Ο καθένας έχει να πάρει διαφορετικά πράγματα και είναι εντυπωσιακό επειδή ήδη το έχουμε δοκιμάσει έτσι και πραγματικά σε πολλές ηλικίες και έχουν να πάρουν πράγματα και μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου, ακόμα και παιδιά 2 χρονών έχουν έρθει και έχουν απολαύσει την παράσταση. Έχει πολλή μουσική, έχει πολλές αναλλαγές στις εικόνες, ακόμα και ένα δίχρονο παιδί μπορεί να την απολαύσει. Μεγαλύτερα παιδιά, φυσικά τα παιδιά του δημοτικού είναι η πιο ιδανική ηλικία που απολαμβάνουν. Μεγαλύτερα παιδιά του γυμνασίου, επίσης αυτά που ξεπερνάνε ας πούμε αυτό το εμπόδιο ότι κουκλοθέατρο τώρα για μας, κουκλοθέατρο πράγματι, και έρχονται, επίσης το απολαμβάνουν και είναι πολύ συγκινητική η ανταπόκριση των μεγάλων που μας λένε ότι συγκινούνται με την παράσταση. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να τους θυμίσουμε το πώς ήταν όταν ήταν παιδιά, να αυτούς στην παράσταση να μοιραστούν αυτή την εμπειρία με τα δικά τους τα παιδιά και να μπορέσουν να συζητήσουν με αυτή, να έρθουν πιο κοντά και στα παιδιά, τα δικά τους και στο παιδί που είναι μέσα τους.
10, 11 και 12 Μαΐου λοιπόν, Μικρός Πρίγκιπας στο Θέατρο Όλβιο από την ομάδα Κουκλοθεάτρου Ρεντίκολο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κυρία Καλπενίδου για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής που εκτάκτως ήταν 3 με 4. Αύριο επανερχόμαστε στην κανονική μας ώρα, 5 με 6 το απόγευμα. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι των Σόκρατες, αποχαιρετώντας βεβαίως και τον Αντώνη Τουρκογιώργη. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα. Καλή δεύτερη μέρα της Λαμπρής. Γεια σας.
your love.